Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і сьогодні інтерв'ю Радіо Свобода. В Україні фіксується стрімке зростання кіберзлочинів. За даними відповідного департаменту, який бореться з кіберзлочинністю в Україні, від початку року зареєстровано понад 4 тисячі відповідних правопорушень, які супроводжують українські правоохоронці. Про те, як вдається боротися з кіберзлочинами, поговоримо сьогодні в ефірі Радіо Свобода з начальником департаменту боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції України Сергієм Демедюком. Вітаю вас, пане Сергію, дякую, що до нас завітали.
Да, вітаю, дякую за запрошення.
Ну, от ці понад 4 тисячі злочинів. Про що йдеться? Платіжні системи, що ще? Можете розказати докладніше?
Там все підряд. Насамперед це йде платіжні системи, потім йде кібербезпека. Сюди входить дуже велика кількість злочинів, що пов'язані безпосередньо з кіберінцидентами. Це і взлом певних облікових записів, акаунтів, різноманітних почтових скриньок. Це також втручання в особисте життя, втручання як внутрішню і зовнішню інфраструктуру будь-яких компаній, державних, приватних, немає різниці яких. В подальшому йде це шахрайство, яке використовується за допомогою інформаційних технологій. Також і поряд всі інші злочини, які вчиняються в кіберпросторі, або за допомогою спеціальних шкідливих правозабезпечення.
Ну, саме цього літа, знову ж таки, за даними вашого департаменту, який наводила преса, саме у сфері платіжних систем, так, різке зростання злочинів відбувається. Про це, будь ласка, розкажіть, і що вдається у плані запобігання?
Ми почали перед початком літа і вже поряд з літом, і все літо ми фіксуємо різке зростання якраз злочинів, що пов'язані з платіжними системами. Це злочини, які пов'язані з віддаленням, втручанням в банківську систему і викраденням коштів. Також сюди відносяться і всі злочини, пов'язані з кардерством, тобто з банківськими картками. Ми вважаємо, що це пов'язано з тим, що якраз це період відпусток. Громадяни наші накопичують кошти на своїх рахунках, на картках, для того, щоб поїхати за кордон, відпочити. І в цей час злочинці намагаються використати ці кошти.
То як це відбувається? Ну, наприклад, банкомати. Багато людей, мабуть, важко зараз знайти людину, яка не користується банкоматами, в тому ж Києві. Тут є якась небезпека для користувача, наприклад?
Це саме простий класичний злочин. Це скімера, шімера, які використовують злочинці для здобуття інформації стосовно даних банківських карток наших громадян і постає.
Тобто людина в банкоматі, наприклад, на вулиці намагається зняти певну суму готівкою, а злочинці сидять поряд, ну, вулиця, активний рух, в автомобілі намагаються зафіксувати, так? Як це відбувається?
Спеціальні технічні засоби, які встановлюються на банкомат, вони зовсім не відрізняються від самого банкомата, такі певні накладки,
клавіатура,
як внутрішні, так і зовнішні. І за допомогою цих технічних засобів збирається вся інформація з банківських карток. Це може встановлюватися раз в неділю, раз в день, після чого злочинець знімає дану інформацію, отримує. В цьому випадку втручання в сам банкомат не проходить. Це проходить зняття інформації з банківської картки, яку вставляє клієнт в банкомат.
А як же потім злочинець може готівку зняти з рахунку клієнта, який зазнав
цього? У нас термінологія, це називається білий пластик. В подальшому громадянин, маючи інформацію про дамп банківської карти, про пін-код, він її накатує як зверху на звичайний білий пластик і від імені цієї громадяни або розраховується в інтернеті, або в будь-якому магазині, а також знімає готівкою.
І можна якісь суми назвати? Наскільки, от, скільки ви кажете, кількість злочинів росте, а суми які це в Україні? От такий від злочину, скімінг цей.
Скімінг – це поширений, класичний, але він не несе настільки збитковість саме в нас, в Україні. Ну, якщо порівняти, наприклад, скімінг, який вчиняється за кордоном, але легалізовується на території України, це можна обраховувати мільйонами гривень.
На рік?
Ну, місяць.
А що може зробити клієнт? Чи убезпечитися неможливо, якщо сам банк, який оці...
Можливо.
Банк... Можливо. А чого ви порадите?
Якраз для власників банківських карток це необхідно постійно змінювати пін-код. Раз. Це потрібно під час введення пін-коду завжди скривати введення. Будь-яким способом не соромитись цього, тому що ми спостерігаємо, що наші громадяни соромляться приховати введення коду. Також звертати увагу на сам банкомат. Тому що ці пристрої, в більшості випадків, які встановлені на банкоматах, вони явні. Видно, що щось відрізняється, щось не так. Колір, навіть будь-що. Я хочу сказати, це також не убереже від безпеки, тому що на сьогоднішній день настільки вже технічні засоби пройшли вперед, що самі вставляються технічні засоби в сам карткоприймач. Його ззовні не видно. Тому бажано відразу ж після користування банкоматом, якщо, звичайно, ви це робите, міняти пін-код. Але ми рекомендуємо робити по-інакшому. Зараз дуже багато банківських установ пропонують віртуальні онлайн-картки. Тобто основну суму зберігати там. На карті, якою ви розраховуєте, зберігати ліміт певний, який ви можете знімати. Також це необхідно активувати смс-сповіщення. Тому що це дасть можливість
будь-який рух на карті,
відразу навіть маленьку суму, певний платіж, повідомити банк про блокування. Встановлювати ліміти на зняття готівки. Тому що якщо ви збираєте певні відповідні кошти, щоб вони не були зняті повністю. Також обмежити перерахунок в інтернеті, тому що злочинці в першу чергу пробують не викрасти і розрахуватися через банкомат, а через онлайн-банкінг перевести через ряд банківських підставних карток для того, щоб їх легалізувати.
А таких злочинців вдається затримувати, доводити справи до суда? Можете приклади навести, які цим займаються?
Так, звичайно. Ми дуже часто, постійно їх виявляємо, затримуємо. Але у нас одна проблема. Судова система фактично не дає реальних термінів покарання таким злочинцям.
А чому? За якою статтею їх судять? Шахрайство? За якою? Чи нема взагалі статті досі в Кримінальному кодексі?
Статті є завжди. Тут питання в тому, що на цілий розділ є, який відповідає за кіберзлочини, це 16 розділ Кримінального кодексу. Однак не завжди ми можемо кваліфікувати даний вид злочину саме під цей розділ. Тому що для того, щоб злочин відбувся, необхідно встановити всі обставини, які вчинились, особливо мету. Якщо отримав інформацію злочинець шляхом підглядування, це крадіжка. Якщо він використав технічні засоби для того, щоб зняти цю інформацію, це вже кіберзлочин. І кваліфікація відбувається кожен раз окремо, індивідуально, в залежності від обставин, коли ми можемо виявити, громадянин втратив дані своєї банківської картки або рахунку.
Якщо все ж таки доходить справа до суду, така відповідна, який найбільший термін покарання загрожує такому кіберзлочинцеві?
На сьогоднішній час вже встановлено, що такому злочинцю дали понад 3 роки позбавлення волі.
Є приклад, вже прецеденти є.
Приклади відбуваються, на щастя, вже починають усвідомлювати і в судах, і наших громадян, що таких злочинців потрібно карати, і карати по всій суворості закону.
Добре, ми поговорили про цей так званий скімінг, фішинг. Не всі ж знають, хоча просунуті чимало наших глядачів, але ця форма кіберзлочинності, можете розказати докладніше?
Фішинг теж дуже старий кіберзлочин, фактично. Це коли йде підміна реально якогось відповідного ресурсу, повідомлення, будь-чого, на що людина вважає, що це правдивий ресурс, і починає з ним працювати.
Інтернет-сайт, наприклад.
Будь-що. Основному фішинг відбувається шляхом спам-розсилки по електронним листам, як раніше. На сьогодні це вже використовується і смс-сповіщення в месенджерах різного роду, про те, що вас повідомляють про якусь загрозу, або про якусь новину резонансну, яку вам хочеться, і людина психологічно відразу відреагувала, відкрила, перейшла за посиланням, або прочитала той документ, який надійшов. Це називається фішинг. Тобто злочинець ловить на живця. Живець – це фактично будь-який розкручений ресурс або новина, яку людина сприйме і почне з нею працювати.
Що би порекомендували юзерам, от, щоб зменшити максимально загрозу від цього? Уникати, взагалі не відкривати такі листи, ці спамівські, що робити?
Розумієте, фішинг – це настільки широке поняття, яке ви задали. Воно відбувається у всіх сферах, в кіберпросторі у всіх сферах. Це і в електронних листах, це і під час користування інтернетом. Тобто ви можете перейти на сайт, який ви вважаєте, що він є легітимний, фактично це буде фішинговий сайт. Також зараз дуже багато було недавно, і зараз це ресурси, які надають послуги поповнення різного роду банківських карток, рахунків мобільних телефонів, інших девайсів, які у вас знаходяться, і по цих ресурсах переходять. Фішинг – це фактично шахрайство з використанням інформаційних технологій. Тобто це підміна справжнього на недійсне. І це відскрізь. Якщо ми беремо по електронних листах, звичайно, під час отримання будь-якої інформації, зазвичай від невідомих осіб, взагалі не відкривати. Повністю забутися. Якщо приходять від друзів, краще все-таки іншим способом, іншим меседжером переконатися, чи дійсно ваш друг, товариш вам щось надсилав. Якщо ви соромитесь, просто надіслати дякую за привітання або дякую за лист. І якщо ваш товариш цього не робив, він скаже, який лист? Він здивується. Яким способом? Якщо це надходять листи від офіційних державних органів, установ, підприємств, наприклад, приходить від банківської установи про те, що ви У вас борг дуже величезний. Кожна людина зверне увагу, який борг, якщо я там і кредитів навіть не маю. Він почне виясняти. Зазвичай потрібно на офіційному сайті встановити всі контакти і почати виясняти. Ні в якому разі не переходити по посиланнях. Якщо вже є така необхідність і потреба перейти по посиланню або відкрити цей лист, дуже багато є безкоштовних ресурсів, які забезпечить якраз перевірку на наявність шкідливих програм забезпечення. Як найбільш поширений, це TotalVirus. Це дуже простий ресурс, те посилання або те вкладення, яке є, його просто необхідно скопіювати, розмістити на цьому ресурсі, і він вам вкаже попередньо, чи це дійсно лист має ознаки шкідливих програм забезпечення, чи ні. І в цьому випадку лише робити. Саме головне – це постійно тримати свої девайси, комп'ютерну техніку в оновленні, постійному, останньому, і мати відповідне оновлення антивірусних програм.
Щодо саме вірусів, так, оця загроза від самого початку, інтернет, скільки вже, близько 20 років в Україні так чи інакше це розвивається. А, до речі, відома вам статистика, скільки зараз людей в Україні мають інтернет, це користується перевагами мережі?
Складно сказати кількість осіб, але те, що ми володіємо, це понад 25 мільйонів вже постійних користувачів, а їх ще більше.
А населення України, крім окупованого Криму і частини Донбасу, це, якщо не помиляюсь, близько 37 мільйонів, трошки так. Менше, так? От можна порахувати.
Я сказав про постійних.
Постійних,
так. Да. А я промовчав про тимчасових, які просто дивляться деякий час новини. Я сказав це ту цифру, які вже використовують інтернет у побуті, у своєму повсякденному житті.
От саме вірусна загроза. Для спочатку ми потім як питання національної безпеки обговоримо, торкнемося цієї теми, але для пересічних юзерів, яка тут загроза? Ви вже почали про це розповідати? Віруси.
Розумієте? Кожен користувач, який хоче користуватися кіберпростором, простими словами, інтернетом, він повинен усвідомлювати, що віруси скрізь. Це як в повсякденному житті. Віруси літають у повітрі. Головне – мати прививку від цих вірусів, або знати, як поводитись для того, щоб не заразитися. Це так само в кіберпросторі. Аналогічно, навіть, можливо, ще й більше. Тому що вони приховуються, як, я казав, вже під легальні ресурси, як під інструмент, який використовуєте повсякденно. Вірус не завжди проявляє себе відразу, після того, як ви ним заразилися. Тому треба постійно вважати, що кіберпростір – це є той простір небезпечний, де можна заразитися вірусом під час будь-якого користування. Дуже мало ресурсів, які самі безпосередньо, які активно охороняють, очищають, ну фактично немає. В Україні таких дуже, в Україні фактично це одиниці, но кожен громадянин сам може впоратись з тим, щоб не стати жертвою. Є дуже багато налаштувань, як комп'ютерна техніка, яка дозволяє це фіксувати поки загальними стандартними налаштуваннями, так і безпосередньо своїми діями, які він вчиняє під час своїх поводження в інтернеті.
Тобто якісне антивірусне забезпечення, так?
Це ми загально сказали, що встановлене. Це не убезпечить вас, якщо ви не будете себе правильно поводити. Тому що навіть відвідування ресурсів незахищених – це вже потенційно. Також відвідування, перехід по ссилках і скачування забороненого контенту – це також вже є небезпека. Тому що використовують злочинці фактично такі термінологію. Все, що заборонено, там можливо встановлювати. Все, що людина не в змозі публічно потім заявити про те, що вона,
звичайно, вона
там робила, щось робила, там буде 99% встановлених шкідливих програм забезпечення, тому що вони знають, що ніколи людина сама не піде в поліцію чи в інші правоохоронні органи заявити про те, що я, порушуючи закон, відвідувала або отримала незаконний контент, і при цьому я стала жертвою того чи іншого шкідливих програм забезпечення.
Що дається саме в сенсі боротьби з тими, хто намагається все-таки піратські сайти відвідувати, скачувати фільми і так далі, і так далі. Можна прилічити безкінечно. Пам'ятаємо всі ці ситуації навколо того ж сайту, це не в плані реклами, зараз згадую, EX.ua, і інші речі. Що зараз дається в Україні зробити?
Зараз дуже багато ми вчиняємо превентивних заходів для того, щоб повідомляти, роз'яснювати громадянам про їх правила поведінки і безпеки в кіберпросторі. Також ми вживаємо ряд заходів профілактичних щодо роботи з найбільшими провайдерами, хостингами, для того, щоб вони також своїм клієнтам могли вчасно повідомити про загрози.
Як вдається департаменту кіберполіції, Національної поліції України, співпрацювати з відповідними органами саме в сусідніх державах? І не лише в сусідніх, адже це такий інтернаціонал цих кіберзлочинців. Що вдається, що, можливо, проблемами залишається?
У нас проблема залишається, це наш агресор Російська Федерація, з яким ми фактично не співпрацюємо повністю. В деякій мірі це азіатські країни, які і ще обмежено надають таку співпрацю всіма іншими країнами. Це європейські, американські країни, австралійські, Японія. Ми працюємо в режимі реального часу. Навіть, я скажу, як в реальному, тому що фактично ми отримуємо інформацію в будь-який час доби. Національний контактний пункт 24/7 працюють постійно, відповідно, обмін інформації відбувається так же само, як і обмін інформації в інтернеті.
Ну і знову ж таки, кібербезпека України, як саме питання національної безпеки. От зараз розголос досі триває вже далеко не один місяць в Америці щодо можливого втручання Росії в американські президентські вибори, і яке це має значення політичне, і знову ж таки цей резонанс, він принаймні не зменшується. Для України, в Україні наступного року, 19-го, і президентські вибори, і парламентські. Що тут? Які безпеки, які небезпеки? Пам'ятаємо той самий вірус Петя, як його називали, інші приклади. Що зараз відбувається?
Зараз відбувається постійно те ж саме. Ми фіксуємо разом Службу безпеки України, Державним спеціальним зв'язком, іншими суб'єктами кібербезпеки в Україні постійні регулярні кіберінциденти, які вчиняються з території Російської Федерації. Вони несуть як загальнокримінальний характер, так і активний характер кіберінцидентів на здобуття інформації. Ми її виявляємо, ми її аналізуємо. Створений на базі Ради національної безпеки і оборони кіберцентр, який координує цю діяльність. І нам, слава Богу, на цей час ще вдається наперед встановлювати, відбивати, локалізовувати дані кіберінциденти. Також нам допомагають наші зарубіжні партнери. Британію з німецькою стороною. Польща, дуже багато країн, Австралія теж.
Це все видумки конспірологів, які панікерів даруєте, що, мовляв, та ж Росія, будемо говорити теоретично, може завдяки кібератакам стратегічні об'єкти в Україні вивести з ладу. Це перебільшення чи ні? Такі спроби є з боку Росії чи немає?
Це реалії. Тому що треба вже визнавати про те, що кіберзброя вже є. Перші прояви кіберзброї – це якраз були проявлені на вірусі Петя, тому що фактично це був єдиний вірус, який спрямовувався не на отримання якоїсь вигоди, а це було для порушення інфраструктури, дестабілізації обстановки в нашій державі і так далі. Це вже є. І якщо ми припустимо, будемо знати про те, що ворог володіє інформацією стосовно об'єктів критичної інфраструктури і оборонної техніки, ви можете уявити, що буде робити оборонна техніка, яка має вас захищати, якщо вона зможе...
Звичайно. Дос-атаки. От яка загроза для українських ЗМІ існує?
Дос-атака – це один із способів для того, щоб атакувати. Це дуже простий, також класичний, старий спосіб виведення із ладу інфраструктури. Це що означає? Це якщо на ваш ресурс одночасно в дану хвилину здійснюється дуже велика кількість запитів. І чим більше ця кількість запитів, тим і в залежності від інфраструктури і вашого обладнання, даний ресурс просто не в змозі прийняти такі запити, і він зупиняється.
Є можливість захисту від таких атак?
Звичайно, дуже багато є як апаратно-програмний, як самих софтів для того, щоб це здійснювати. Цим просто потрібно займатися. На жаль, наші ресурси, дуже багато сайтів цим не переймаються. І тому вивести їх із ладу, навіть починаючому хакеру, який займається атаками,
легко.
Це легко, дуже просто. Тому що в нас зараз дуже безліч багато смартфонів, які можна також використовувати для DDoS-атак.
А державних установ, тож у числі, Міністерство оборони, скажімо так, і інші, що робиться? Все робиться для можливих, щоб уникнути можливих атак з боку
звичайно,
скоро агресора?
Звичайно, з кожним роком іде належне фактично фінансування, державний спеціальний зв'язок цим належно опікується, тому всі державні сайти і ресурси повністю знаходяться в опіці спеціальних суб'єктів боротьби з кіберзлочинами і кібербезпеки, які надають. Тому всі приклади, які ми можемо назвати по останніх кіберінцидентах, вони були вдало убезпечені і жоден...
Наприклад, назвіться ж.
Навіть під час останньої минулорічної фактично атаки Петя...
Наслідки, ви вважаєте, були...
Зовсім не було.
Так, мінімальні.
Їх не було, тому що, наприклад, те, що ви звернули на той час, що нібито всі сайти державних установ лягли, це була одна із мір, коли вимушені були їх від'єднати від зовнішньої мережі.
Убезпечити просто.
Так, тому що на той час фактично ми не знали саму сигнатуру вірусу, і для того, щоб ми могли її вчасно зробити реверс і визначити, які можуть бути наслідки, була така прийнята міра. Вона була короткострокова, фактично через декілька годин все запрацювало.